Komið sæl og velkomin í þunga viktina, erum að íta hér á rekka á 5. degi auka þáttur fyrir ykkur kæru áskrifundur, við ætlum að gera upp að sjálfsögðu meistaradeild Evrópu sem að kláraðist í gær þar að segja deildarkeppnin, nú eru umspilin framundan og eftir að dragi það við förum yfir og eftir hvaða svona lið geta mæst mögulega, svona helstu mögulegu leikirnir og þar framöynt í götunum. Við erum í bóði Ró CBD. Ef þið farið inn á rosebd.is þá komin februarleikur, gjafaleikur og vinningar fyrir rúmlega 500.000 krónur og allir sem að vesla ró í februar detta í þann pott. Passaði líka að nota kóðan viktin og þá ertu komin með fínan afslátt og CBD vörur eitthvað sem skiptir alla máli. Ok, með þungaviktinu sömu leiðis flottasti, já ekki bara pílustáður á landinu, þetta bara eitt flottasti skemmtistáður á landinu, en... Sportbarsleikin á Ölver með hurðum og gluggum þó víðar væri leitað að hafa pakkað áttu dyrum í gær ég held að það hef verið einhverju 30 skjáir í gangi og ég held meira að bjöllinur hafi bara náð að sína alla leikina þessa átján sem voru í gangi og það ákveðin þjónusta Kristján
Já, ég þurfti að hérna, vinna með 3 skjá í gær ég óskaði þess að geta verið með 18 í andlitinu en maður verður bara að vinna úr því sem maður hefur
19 var alveg handbaltaleikur í gangi á sama tíma
Já, ég set jaðarsportið til liða þegar að Champions League annars vegar og hérna
Förum í handbaltaleikur Heldur betur Nings
Það að fara að kenna þér þess
Heilsu mánuður á Nings Janúar að klárast réttu nummer 68 eða réttu mánarins á góðum afslætti og talandi góðan afslátt eða þú verslarinn á Nings.is og nota kóðan viktin þá ertu líka komið með helvíti gott KFC líka sömuleiðis með þunga viktinni og já það alltaf góð tilboð þar sérstaklega vangjadagarnir þeir eru langbestu dagarnir það eru líka laugardagar svo er þriðjudags tilboð það eru borgarar og ég veit ekki hvað og hvað Netgear og eitt traustasta fyrirtæki landsins í meir en áratug líka með þunga viktinni og já bara þú ætlar að vesla eitthvað taka núna eitthvað þorran og núna ætla að fer að steytast í valentínusdaginn gerði eitthvað alvöru notaðu netgear og þegar þú borgar herðu það nóg að fara yfir drengir mér langar bara að klára hérna áður en við förum á stað mér langar að klára bara hérna aðeins handboltan hérna Mikael má ég spyrja þig einu er þessi handboltan að það leiðilegur að það eru bara öll lið léleg og svo eru bara danir bara vinna alla leiki með 12 mörkum engin spenna í þessu fyrir utan náttla bara útsláttakeppnin 8 liða og þetta en svo eru bara danirnir
Já, býðum nú með hérna, hvað mínu menn í Kristján Ronaldo og félagar í Portugal gera móti dönum
Já, Alfred hent út í gær
Já, Portugalin bara með ég spáði þeim sér í gær en reyndar í vennlega leittíma Portugalin voru miklu betri heldur í þjóðverðir þeir eru bara við betra leið en þið þekki hérna, Úlfi inn í markinu Stjáni ja. Þekkir hann
vel
og þegar hann, nær, horfðu á það
Nei,
ég var að lýsa
Já, hann tók einmitt svona leika eins og Stjáni og greinlega einhver tíman séð, þú bara ekki spólar 5 ára aftur í tíma og tekur einhver góðan leik hjá hann og þá sérðu leikin í gær Ég bara aldrei séð svona á markvæslu
Hvað var með marga bolta?
21, 2 bolta og var svona 18 dauðafæri og, veist, og þeir voru ekki nálætti að skora úr sem 18 skotum veist, Hann var rosalur, ef hann ekki verið að Portugal eru niður bara með 6-7 mörgum en hérna Mér segi bara leiðil til Alfreð sem betur verið á Portugal, þetta ríkala skemmtlið lið og það verið gaman að sjá það með dönnum en þessi áttal úrslit náttúrulega búin að vera gjössalega geggjuð Danirnir eru náttúrulega með langbesta liðið en hérna neitt sem ég bara skil ekki, ég skil ekki hvernig þetta Brasíliulið fór að því að vinna Spán, Svíþjóð og Noreg og þetta móti Danmörku gæri þetta bara að segja eitthvað hörður Ísafirði, sko rísku Ég veit ekki, veist, af hverju eru svona mikið yfirbara lið? Menn eru að tala að Danir séu með betra lið heldur en öll bestu félagsliðin í heiminum.
Já.
Og þú veist, eða, veist ég viðurkenna að ég fylgist rosalega mikið með þessu mótum en ég fylgist ekkit mikið með
Bundeslíkunni
eða þannig sé meistaradeildin að maður kannski loka helgin eða eitthvað.
Mm.
En veit ég hvað allir þessi gæðir að spila en þessi gæðir í Danmörku eru ekkit eitthvað bestu mennir allir í sínu liðum. Gitzel bara í Fúsa Berlín. Veist, en svo bara koma þeir saman og
verða töfrar
já verði þannig en ef ekki bara vera jákvæður þetta og segja bara Portugalin vinnu og óvænt á morgun þannig en að 25 stöðuleg vinnu móti
erum við leikum fyrir frakkan í kvöld það eru þetta króatarnir og dómarnir tveir
já og dómarnir endar máli sko dómgæslan í þessu móti hefur verið frábær og hún var frábær í Króatía og Ungverland Það var ekkert að dómgæslunni þar
Ég sá ýmislegt
Já, Stjáni reyndar, ég þekki marga mikla handboltspekinga
En þegar ungverðinni voru að fara inn úr hotninu En
þegar Stjáni mætti minn helsti nýju sérfræðingur og raunaði við dómarna þá horfði ég á leikin aftur en Nei, mér fannst dómgæslan mjög góð í þannleik og mér hefur fundist dómgæslan eins og móti
Var ruðningur ungverjarnir í loka sókninni? Var hann ekki langt inn í teikgæina?
Já, var ruðningur, þeir voru búin að vera að hanga á boltanum og mér fannst þetta bara mjög vel dæmdi leikur og eini illa dæmdi leikurinn í þessu móti er, sem ég hef séð, er Króatía Slóvenía En það var ekkit út af því að dómarnir að duttu okkur slakkan dag þeir ákveða bara að koma Króatunum áfram, sko Ég búin að segja þetta áður, en hérna, mér finnst dómgæslan að vera mjög góð en ég held að frakkarnir Ég held að þeir þurfi fjóra dómara í kvöld króatarnir til að vinna og ég sé ekki annað heldur hann á frakkarnir oft vera liðið sött, ég held að króatarnir sé bara sáttir að spila í undan og nei, þriðast, ég held að frakkarnir vinnið og ef að frakkarnir hérna, við klárum þetta bara að ef að frakkarnir þannig að ekki engin þjóð í heiminum Stjáni þekki það, ég hef mikið roka á frakkar
Nei
Þeir eru fjórum örgum yfir í hálfleikarnum á Egyptum þeir eru bara með leikinn og þá tekur hann besta manni sinn út af já, og sett hann inn á 49. mínútu aftur þegar ég geti voru konan einu mark yfir ég bara aldrei séð svona
Nei.
Ég sað bara frá að sjóðarpið og ég bara var að fara að brjóta svo kom hann inn á og gerði eitthvað 2-3 mörg og kláraði þetta fyrir það sko. Þannig að ef frakkarnir alltaf eru með roka móti króðutunum og leifa öllum að spila eins og í 17. Breiðabliks í fótbolta þá hérna gæti verið lenti vandræði minni er keira sem er besta liði þeir fá líka 2 daga liði sér vinnur fram úrslitaleiknum þetta er nýjung almunar er það í svona þannig að frakkarnir keira bara sem er besta að vinna króðutunum
það er bara þannig smá handbolti í byrjun en nú ætlum við eins og vera að fara í það sem þáttunum fjallar það er fótboltinn og við ætlum að byrja hérna á Íslandi og Það úrslitaleikur, það málmur í boði í kvöld í Egilshöllinni í hitanum og enginn að pæli veðri þar leikunum klukkan 8 á príma tíma Valur KR Reykjavíkurslagur í Reykjavíkumótinu eðlilega en það stór Reykjavíkurslagur, Stjáni
Já, þetta nú það maður bara velja og hafna í kvöld hvort maður ætla að taka passjónið hjá United í Rúmeníu eða skunda í Egilshöll og ef að mækarnir klára
Maður sér hann að leik náttúrulega hvergi
Nei, hvergi sé, nei.
Ekki eins og þungaðu þetta bikarinn, það eru úrslita leikur á morgun
Káar einhver og grjótarður og ég vild að menn séu nú alveg með það Ég náttúrulega harðasti stuðinu sem að reykja eitthvað mótsins sennilega á landinu en ég held með Manchester United sko en ég að fara að horfa á Frakkland og Króatíu kvöld þannig að hérna Ef eitthvað myndi slökka á sjónvarpinu hjá mér, ég ætti að fara að rífast og það myndi alltaf sína United og útivelli á móti
Stoja
Búkarest í Evrópudeildinni og ég fengi að horfa á handboltaleikin þá er þeim manni kastinu við svalinnar, það er bara þannig En Valur KR, er þetta ekki stæðst úrslitaleikur í svolítið tíma? Ég er ekki að móti
Jú, gott ef ekki
Já, ef að KR víkingur í fyrra
Já, ef Valur KR er alltaf stæður tvö stæðstu liðin í Reykjavík Langstæðstu, þú veist, og svo fram, svo víkingur, svo fylgir og hérna þannig að þetta risaleikur og hann Egilshöllinni sem betur fer en ég hjó eftir því að kitta kernist eða ég gæri á King Valdir byrni sem að skildu hún eitthvað ekki því að sé að vera að spila úti
Varst það að hlusta það?
Nei, ég var nú ekki að hlusta það en ég
Það voru semlega svo einni en
Nei, við skulum ekki að lítið Valdara Þetta var, þeir fengu fréttu og borðu þætti ég mann í hvort það var að vísa að ég var að eitthvað Það sem hann var að segja það og ég er svo mikið tölkist með þess að Stjáni veit að betur en ég að þetta eru náttúrulega þjálfvarnir og eins og þú er kannski meira að segja og fer kannski við þunga þetta byggar úrslitaleikina eftir að þetta eru meira þjálfvarnir sem ég vilja vera að spila úti því að Valtarinn var að setja út á það fram og eitthvað lið sem var að spila um helgina
Þróttur ég var að það fara þegar ég voru að mæta
Já, leikunum hefði, þeir hefði klára leikin því að hann sagði ég restina þá hefði engin sem áhörundi síðan á völlin, engin leikmaður séð boltan, engin séð línurnar en þeir heldu samt áfram leikunum Hva, veist, ég alveg sammála þessu að því að Kitti segir þá kjærnastef vegna þess að félögin vil ekki spila neyðisöldinni út að grasi er eitthvað snelt svo geta menn spila úrslitaleikinn
það nýtt gras komið
þannig okkur eru þá ekki sér leikir í Egilshöllinni Reykjavíkumótinu
þetta byrjaði allt með því að hérna, þegar gamla grasi var og þá voru menn að setja ekki eldri menn og eitthvað svona en nú kom nýtt gras og ég veit ekki hvað þið vöku eða Víkingarnir voru að spila þarna við fjölinu daginn það var ekkert að því og Fylkir Valur var þarna líka helgina.
Nei, ég meina þegar ég veist, bara síðustu kannski þanga til fyrir 3-4 árum og þá var bara alltaf reykja eitthvað móti eigin þá færðu líka almenna leiki en við fáum almenna leiki kvöld og hérna káveringar þurfa að bæta upp fyrir síðasta leik
Er steita nú vettal upp já, sínu sterkasta liðu, Valsarnir líka
Já, ég meina þessi tvö lið bera virðingu fyrir Reykjavíkumótinu
Nenda eru
þjálfvararnir
Þegar menn voru að vakna vísi í gera að Páll Kristjánsson var að hætta Hvað langt síðan Ríkar tjáði þjóðunum frá því?
Já, 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 ég, hérna, ég kom með það fyrir svolítið síðan
Ég svo kom fótbolti net og svo er kom með að lönta undar Ég sá aldrei að frétt fótbolti net, ég kíkja á hverju meinasta deg
Nei, ég var ekki varfið þá frétt
Nei, nei það erfitt að vera frægur og erfitt að vera í stóru mönnum í þætti og svona Það lítið vitnað í þig en þetta var alltaf mega skýta þannig að vísi í gæra vitningi í þig Það verður bara að segjast alveg eins og
Já, já, erum ekki að pæla í þessu
Nei, nei, ég meina það bara þannig að þú komst með þetta bara vel gert hjá þér og hann hættur og komst líka með Magnús Orra Skram ég ekki búin að sjá þetta nafn einstæðar á þér En vel gert og káar og alur það væri gaman ég skil bara ekki sem leikur sér ekki sýndur ég bara skil það ekki
Nei, maður myndi að horfa á
hann Hann var sýndur held ég síðast á þennan var Sport TV eða eitthvað
Minni það getur vel verið En ekki hafa áhyggjur gott fólk ég ætla bara að fá tölur hvernig fyrir sér leikur í kvöld bara ganni
Ég ætla að segja að vera 1-3 fyrir Káur
Ég held að Káur vinda líka sko
Það var allir að segja 2-1 fyrir Val
Já Það bara þannig
En Gylfi segir með bæðið
Gylfi skorar, já, hann skorar
Hins vegar Já, munum við sína þunga þetta bikarinn
Já
Það er alvöru slagur líka Reykjavíkur slagur auðvitað Stór Reykjavíkur slagur í kvöld í Reykjavíkur mótinu En það síðan slagurinn hæðina Hæðar slagurinn Breiðablik stjarnan Og leikurinn hvað í miðgarði stjáni
Já, eða Kópavogsvelli það kemur í ljós
Kópavogsvelli
Seinna í dag
Siggi Stormi var bara að segja öllum að pakka saman og byrgja þessu upp af byrðum sko.
Við erum allavega þannig er, Við erum með plan og við erum með plan A og við erum með plan B Þannig vinnum við í þungavættabikarnum og hérna, það allt klárt
Já, helviti líklegt að leikurum við að kópa þessu öllu morgun
19 eða 20 annað kvöld, þannig að við setjum það
Þjálfarar og
17 metrar og sekundur regning
Þjálfarar og stjórnarmenn og eitthvað er að setja eitthvað pressu á eiganda keppninar Ef eiganda keppninar ætlar ekki að stendi lappirnar þá þarf að rekan úr
Þessi leikur að vera innandir á morgun
Já, hann verður það, annars verður þessi keppni ekki haldin aftur sko. Það bara þannig
Mikael að
berja bóð Hann eigandi keppna situr hennar móti mér Hann náttúrulega bara hefur hennar leika sem hann vill hafa Og ef að byggarinn laus Og stjarnan búið að redda því Að þá verður leikurinn þar
Já, já, mér finnst það átó
Sama hvað einhver gæg og breiðablik segir sko.
En er þetta ekki bara þannig á morgunstæðan Ég meina bæði lið væntalega bara stilla upp sterkum lið Ég meina það bara fyrir að stýttast í mót Ég meina það bara febrúar og mars eftir Svo er þetta byrjað
Deildabika næstu ölgjöf báðan liðum En ég var að skoða liðin reyðilin hjá breiðablik í deildabika Hvaða grín er þetta? Þeir fá Völsung, Njarðvík Káa Og eitthvað eitt en Sex.
Sex
Þannig að þeir eru að fá þrjú
B-deildalið Var ekki bara Tanja að draga? Var ekki bara að hafa þetta þægilegt?
Nei, auðvitað viltu að fá leiki við betri lið á undirbúinn tíðanbili Breiðablik Völsungur Við getum alveg spila breiðablik á móti þunga
Við erum nú búin að ræða þetta með deildabikarinn Í sjálfu sér ætti deildabikarinn að vera bara þú veist, Það eru bara sex, tveir riðlar Það eru bara sex lið Og oft bara að spila úrvalsdeildalið
Gefðu mér eitt kvöld og ég skal tekna upp geggjaðan deildabikar og senda á KSI Ég ætla ekki alveg að svara sér þetta núna En það er alveg ljóst að þessi deildabikar eins og hann er núna Og auðvitað er þessar æfinga ferranað En þessi deildabikar eins og hann er núna Það er magnað þess að það sé bara alltaf eins ár eftir ár Þegar það er allir að kvart yfir þessu Þetta er ekki gott mót Þetta gerir lítið fyrir breiðablik
Ég menn það er ásting núna, tjáuðu ykkur þá Komiðu með breytinguna
þú spilar hana riðil, sennanlega allan í febrúar Og þetta eru fimm leikir Svo ef þú kemst ekki undanúrslit og svo byrja deildi 5. og 7. apríl þá varst það að fara í mánu þar sem spilar engan alvöru leik
6 vikur, 5-6 vikur já.
Það bara fullt
er ekki, ég nóg annað að gera heldur en að vera eitthvað að fara okkur ásþing og tjáma þetta sko það ekki að neinar
áhyggjur til að fá mækarn í pontu þar sko
þá getur gefið tillögur samt
já, ég er bara hérna í þungaugtinni sko mér drullu saman með þetta, ég bara skil þetta ekki mér alveg sama sko, ég ekki að stjórna undirbúnastímbilni á Breiðablik, ég ekki þjálfarið sko, en ég væri að þá var ég ekki sáttur við þetta sko
ég meina, 5 leikjum vals sem þeir spila í lengjubikarnum það eru leiki við Fjölni, Grindavík Vestra, Þrótt Reykjavík einu svona alvöru leikurinn gegn Skaganum
Já, já, þetta bara þannig og máli þá bara fækka liðanum í hérna í A-deild lengjubikarsins með kannski að fjögur ok, ég sagði svona
Þrír fjögurar liða riðlar
eða? Já, nei, með þetta kannski að fjögur efstu liðin í fyrst deild sem liðin sem fjallu og svo liðin sem endi í þrið og fjórasæti og ég sé þannig líka þannig að séu 16 lið og séu þá þrjár deildir og það eru þá bara líka 16 lið eða 20 lið, allt í lefa 20 lið hvernig sem það eða 24 í B-deildinni því hún byrjar aðeins seinna og ég búin að vera að þjálfa náttúrulega í annari deild síðust 2 ár og þetta verið henta í annari deildinni vel því ég bara verið í kjarnafæðismóti, svo fer ég beint í þetta og þetta veist, lengra, svo kannski eitthvað ræfingarferð þarna er hætturinn seinna í þessu ég farið undan úrslit bæði árin og síðan hef ég vil, er bikarinn að byrja bara þarna fyrstu vikun í apríl líka já þannig að það kom bara ekki helgi á mér sem var ekki leikur og ég bara að fá lið í deildabikarnum með KFA sem að eru bara mörg hver svip og þetta þessi leiðilegt reyndar fyrir austan að þú ert alltaf að spila þessu sömu liðin en það bara svo það en þannig að þetta miklu þægilegra fyrir þjálfara í annar og þriðju deild heldur en í úrvalsdeild og fyrstu deild sem galið og hérna ég var bara með allar helgar bara klárar frá 1. janúar alltaf sko í leiki en þannig eru bara menn að ringja bara allan daginn og reyna að fá okkur æfingaleiki í mars sko æfingaleiki deildabikar ná að vera að við færri lið og miklu fleiri leikir þá byrja fyrr og þá mögulegt að hætta með hinn mótina þetta koma þunga þetta bikarinn einhvers staðar þá bara byrja fyrr og gera hann veglegri og þannig að þetta séu fleiri leikir og alvöru leikir Það í sammálstjána með Breiðablik Völsungur Völsungur fóru upp en hafa þeir eitthvað í A-deild lengi deildabikar sem að gera
Nákvæmlega ekki neitt
En reyndar á móti kemur þá kom IR upp í fyrra á annarri deildinni Það átti náttúrulega ekki að fara upp úr henni eins og við vitum en fóru upp úr henni og þeir voru næstu komnir í undanúrslit og Þóra Akureyri fóru í undanúrslit en þetta getur gest
En, já, hvað, sleppti ekki stjarnan og káar ekki mæta að þóru með liðin
sín sko káar, en IR voru alveg ótrúlega að segir já. Veist, það kannski svona undantekningin sem að og er sannlega regluna eins og maður segir en það þannig að
ég get lofaði, Völsungur fær 0,0 stig í þessum deildabikar
ég meina Breiðablik Völsungur 23. febrúar í fífunni verður aldrei jafnleikur
nei, það liggur
alveg fífan er ónýtt garast þar, það skiptum það að kópa ásbær handónýtt.
Já, já, eða bara kópa á sællinu með eitthvað, þú veist, það er kannski jafn ef að hann verið spilaður úti
Herðu,
og engi sér línurnar
Hérna, bara svona aðeins inn, það lítið að gerast á markanum einna heima en settir inn í handrið við Kristjána Gunnar Jónas sem var með vestra hann núna, hvað, ef með fjölni
Já, ég held að kannski einhver liði eftir til þetta áhuga honum en Mækara þekkir hann betur en hann stóðu vel
Er hann efst þetta spilari?
Já, mínum að ég þekkar þetta ekki neitt og ég veit ekki hvað það lítur út eða myndi að labba hérna fram hjá núna og myndi ég ekki vita hver þetta væri en með að við bara ég kíkja bara tölfræði þetta ekki flókið ég vinn með tölfræði mjög oft þegar ég þekki ekki menna vinn ég með gögnin með að gögnin eins og sumar með vestra já, þá er hann klárlega úrvarslita spilari
Já, það getur
en svo geta líka bara leikmenn farið í lið sem ætla að vera toppar í fyrst deild, það er ekki það því við erum bara með líkil mönnu þar og þetta koma fjölun upp, ég er alveg hrifin að því líka veist, það er ekki mikill munur á fjölunni eða þú veist, IBVF eða hérna, vestra eða þú veist einhverju liðum hérna í efstu deild sko. Það er ekki alveg svarað í fjölunni
Kár gæti segja hvernig að skoða markmannsmálin alvarlega
Kár.
Já.
Ég sé bara ekki
hver er búin að vera að spila en smithærin, leitum hann fara
hann er ennþá bara að látið hangaði lausu lofti
en hann er ekki að spila það
nei, hann er samningslaus
ekki æfa með káar
ég held að Óskar er aldrei að fara að nota gís mitt í markinu sko
En er Halldór Snær, er hann nógu góður?
Nei, ekki til að vera íslumistar
Er það markmið?
Það held ég ekki, það er markmið mitt, jú og Óskars 100% líka við álustu upp saman, ég veit hvernig Óskar hugsar ég veit ekki hvernig markmið okkur um öðrum
Hvað er markmið á fútból Geir Þorsteins?
Það er sama hjá mér og Óskari markmið, sko, Geir Þorsteins og þjálfaðan og mig og Óskari 7. flokk Það töpuðust ekki margi leikir Þeir voru fingur annara handar bæði 7. og 15. En ef þeir töpuðust þótt að vera í haustmóti í 15. flokk Ég man við töpuðum einu sinni leiki haustmóti í 15. flokk og þá braut hann hurð og ruslatun og hlíðarenda Ski farið fyrir verra
Brynja Karlstæl
Það verið í 15. flokk Hann ekki alveg lofaði því að Geir Þorsteinsson er að mæti vesturbæðin að hirða Íslandsmeistaratitilinn sko og Óskar Hafn er ekki með minni væntingandi þess og ekki Mikael Nikolsson heldur en svo eru leikmenn sem spila leikinn
Já, það bara þannig Herðu, við ætlum að skilja hér við heima og við ætlum að fara í það sem
Já, hann er komin í KR, Geir Þorsteins
Já, já
Þú ætlar að fara að vinna þetta mót
Þetta, já, steytist í þetta Ég meina, það eru bara rúmlega tveir mánuður í fyrsta leiki í bestu yep. Förum í meistaradeildina
og... Mækarn á meistaradeildinu í sumar, líkur 0
Já, Mækarn mætur aukkur að leiki í sumar, það er alveg hennu
Já, ég verð eitthvað í sumar, það er klart Ég kaupið mér gullkort núna, ég læt að senda mér gullkort
Það voru 18 leikir á sama tíma í gær í meistaradeild Evrópu og Marka Flóð Og línur eru klárar, byrjum bara á Etihad-vellinum, það var svona, það var mikið undir í Manchester City því að ekkert annað en sigur, ég myndi duga þeim að fara áfram og þeir fengu heldupötur vasku sem voru búin að vera 81% með boltan í fyrirhálleik, hins vegar ekki, hérna, náðu ekki að skapaði ykkur viti, lötur hæg spilamennska með Ilkay Gundogan fremstan í flokki og það var síðan Rafael Onyedika sem að skoraði og kom Klubb Brugge yfir rétt fyrir hálfleik sitt í 0-1 undir. Pep Guardiola kom klóraður tilbaka úr búningsklefanum og tók Gundogan út á að setja Savinio inn og við það breyttist allt. Transitionið varð rosalegt, City með miklu meiri hraða, keyrðu síðan bara yfir Brugge, Kovacic með frábært marka á 53. mínútu. Savinio átti síðan algjörlega annað mark City með hurðum á klukkum, Ordones með sjálfsmark 2-1 og Savinio skoraði síðan sjálfur á 77. mínútu, City vann 3-1 og síðustu tíu mínútur var þannig að þá lá ljóst fyrir að Klubb Brugge var að fara áfram líka út af markatölu þannig að City menn stigu bara bensíngjöfun og þeir voru bara farin að faðmast þjálfararnir og báðir áhorfendur bekkjaliða bara að fagna og þess að síðustu tíu mínútur voru ekki, það var einni mínútu bætt við.
Það var bara þannig og þetta var samt í hálfleik, þá voruðu bara sitt í át en Já. Maður hafði svo sem ekki miklar áhyggjur að þeir myndi ekki komast áfram og þá voru komnir búin að jafna eiginlega strax í byrjun seinna hálfleik þá vissum maður að þeir færa áfram að því að sigur dugði alltaf en þetta kvöld í gær var helvíti skemmtilegt fyrir okkur sem erum að lifa og hrærast í þessu þetta var að menn höfðu ekki undan að skipta á milli og þegar núna talum við fyrir þá leikinn í gær Gummi Ben og félagar að hérna hvort það kemur fleiri 60 mörk og það voru 64, ég sagði að þeir eru undir og sonur minn nýjóra sagði yfir og
ég tók seður ás, þetta var í bóði á þetta, yfir 60,5
Já, þetta var bara geggjað og sitt í þeir eru að fara í alvöru drátt við sem komum það betra því og eftir að þeir eru sluppu inn í þetta playoff en þeim geti verið sparkað þar út og þeir fá sama hverju þeir fá þá eru þeir að fara í alvöru innví núna síðar í mánu eða febrúar.
Já, það er alltaf að ég maður skildi alveg byrjunliði hjá honum samt ekki. Hann var að treysta á
Gamla bandið
eins og maður segir sem að hlaupa allir 100 metrana þeir gætu átt í vandræði með Rikka G 100 metranum sem er annars sko. Þannig að ég skipti svolítið frá handboltaleiknum yfir á þennan og líka þegar var hálfleikur þar þannig ég horfði á stóra hluta fyrra hálfleiknum þarna með þessum leik sittu voru bara umulir þú veist, það var bara verið að hérna, bara senda á milli og bara hægir og þeir bara loku og svo skoruðu bara gott mark og þeir voru að fá skyndisóknir Klubb Brugge gerði þetta mjög vel en svo sá maður og Savinio inn og fyrir Gundogan það er náttúrulega bara eitthvað sem hann hefði átt að byrja leikinn að mínum mati. Og jafnvel með Grílis líka. Ég held að myndi setja Grílis inn á í hálfleik líka. En hann kom svo ekki til sögu. En þeir eru bara að vinna og ég meina þeir bara keiruð á þetta. Og, þú veist, það vinnur ekki til í fótboltaleiki á þessu stigi ef þú ert ekki með eitthvað hrað.
Nei.
Það er bara þannig. Mm-hmm. Og hérna, og sérstaklega er að líkilmenn sitt í De Bruyne og Holland og fleiri er ekkit að spila jafnvel og þeir hafa verið að gera og þá er þetta bara eitthvað gúmt og hann er ekki sami leikmaður en áður hann fótt í Barcelona
hann er bara game over
Já, þannig að en þeir fá núna þrjá nýja leikmenn inn í hópinn John Stones er að koma aftur aftur rólega hann var með að gera það ekki
Jú.
Já, hann kom aftur rólega inn hann að vörninn er að styrkjast þeir fá þess að þrjá nýju inn í meistarhildar hópinn núna
Svo finnst mér bara Kovacic geggjaður
Kovacic er frábær leikmaður og svo hann var hann að tala um eitthvað
hægir í bakvarastæðinni samt alvöru vesen
sko.
Og hann á alltaf bara markið
skrítið að leifa honum hérna, Kyle Walker að fara hann fari ekki bara í sumar en þótt hann ekkert er frábæri í vetur og hann miklu betur Núnes alltaf bara ekki nógu góða leikmaður hvað þá hægir hann er alltaf ekki svona bakur
Nei.
Þannig að
hann hentur honum á vinstri kantinn og svo hann komin
að nú er hann komin með hennan unga hann sem gaf markið á móti City ekki tölur að hann fari nei, móti TLC, ekki tölur að hann fari hægri bakur
Úsbeginn
þrýr nýja leikmennin strax og einhver reitt tveir jafnvel og meðislum segir hann líka þannig að það verður mjög erfitt fyrir og ég meina það verður mjög erfitt fyrir hræðilegt fyrir liðin sem fá sitt í sko liðin sem fara þú
Já, það er ekki gott Herðu, já Liverpool gat leift sér að hvíla bara í gær töpu fyrir PSFs, þessi leikur bara skipti þá nokkvælega engu máli vinna þessa deild þægilega
ekki þægilega Jú. Barsa hefði getað stólið þessu
Já, þetta var samt alveg þægild
En skiptir ekki máli hvort þegar fyrst eða öðru Þau mætast aldrei fyrir í úrslutaleik
Nei, og eina liði sem að gat hvílt í gær, fyrir utan kannski einhver 2-3 að það sem voru dottin út en vantar money mm-hmm. Liverpool vantar það sem eitt í þessu þannig að eina liði sem gat hvílt á Liverpool þannig að auðvitað unnuður þetta þægilega Þóttir að tapa í gær
Já, herðu, ríkala vel gert Lill er bara komið beint í 16. úrslit og tóku bara fæin út og slátruðum þeim og hérna, fjöldum að hákona að skora hvað að skrá sem sjálfsmark
Já, þetta var klaps, eins og þau kallaða fjárungarnir
Það var sjálfsmark, hann átti í stórum
Hann var lengi skráð á hann en svo var búið að taka á honum en hann var á bekknum í ger, komið óvart en þeir pökkuðu saman fæin út og þannig þetta alvöru lið þetta Lillið
Já,
þetta Þeir fara ekki allar leið, þeir geta alveg, þetta bara hörkulið
Hörkulið og ég meina Feyenoord var að vinna bæinn í síðustu ykkur 3-0 sko. Og það svona þess að ég sem meistardeild, það bara rosalega mikið óvæntum úrslitum Og þessin eru að fara að fá svakalega stóra leiki núna mögulega strax í umspili Og bara segja eins og allir með Feyenoord, ég meina hvernig getur unni bæinn 3-0 og tapa svo 6-1 fyrir Lill helgin vikun eftir sko. Það var ekki ára á milli, það var einu vika sko og margt meira í þessu en þetta bara, þetta Lille maður sjá það bara mátti Liverpool og þetta tapa leiknum og svona að það fullt spunni í þetta lið
Já. Þrjú lið frá Englandi í topp 8 tvö lið frá Spáni það er eitt frá Ítalíu, eitt frá Frakklandi
Já, og Þýskalandi
eitt frá Þýskalandi, já Það með englendingarnir fá þetta fimmta sæti held ég alveg pottjétt á næsta tímabili það með fimmta sæti í ennsku úrvalsdeildinni mun gefa meistaradeilda sæti Herðu, förum núna
Ég gætu orðið 6 eða 7 sko ef okkar menn klára Evrópdeildina City lendar í topp bara í 7. sæti og vinnur meistaradeildina
Topp 7, top 7 Það er aldrei 7 en 5 og kannski 2 að þeim vera nottinga fórust á borum og þó guði blessi þauli í meistaradeildinu mestur
Já, já Herðu, förum í dráttinn Hvað, það er dregið á morgunstjáni ekki?
Jú.
Sko, eins og staðan núna þá það þannig að Real Madrid og Bayern München fá annarkort Celtic eða Manchester City City sleppur ekki, þeir fá bara annarkort Real eða Bayern, það er bara staðan
yes. og setni leikinn útivelli
já, setni leikinn útivelli sem bara sanngjant þeir voru basically 25 mínútum frá því að fallur keppni gær með 8 spilaða leiki og 24 lið áfram á 32 Pep hefði 36 að Pep hefði bara ekki stíðuvelið sko, það hefur verið rosalegt það hefði bara verið svo mikil skandal þannig að þeir áttu ekki annað skila heldur en þetta en þarna munu þeir líka bæn því að City vinnur bæn en Real City sem eru búin að vera tvö bestu liðin í Evrópu undanfarin ár og leikinir þeirri fyrra gæðu við geggjaðir og bara allir leikir hjá þessu liðinu erum við ekki að vera að mætast í undanúrslitum eða áttal úrslitum svo bara núna play-offs takk bara út af nýju fyrirkomulagi þess að gamla fyrirkomulagi hefur verið þá hefur verið bara löngu komin áfram og verið bara til og væri að fá sennilega Sporting Lissabon og Benfica í 16. úrslitum sikkvart liðið sko þannig að ég ætla að hrósa þessu fyrirkomulagi enn einu sinni
Já, eftir að hugi hefur reyðal bara átt að tapa í geir sko því þeir hefðu farið áfram
Já og það er líka sem við varum að tala um aðeins fyrir þátt að það er það góð að vita fyrir komið lag það er ekki fræðilegu möguleik að rekna neitt út ég ætla ekki að mæta þeim í umspilinu það er ekki fræðilegu möguleik þú veist ekki neitt þú ert bara að spila leikina svo bara fer inn í klefa og þú bara kíkir á hérna hvernig að hinleikinni fór og, og bara fer að telja tekur smá tíma að telja svo mikið svo bara herðu, við erum hér, sætti, mátu, já, herðu, fuck. En þú getur ekkert reiknað eitt út og mér er líka að skrýta eitt í gera og stælu leikin að þegar Sporting jafnar á 78. mínútu að þeir, það er svona rétt svo var að fagin á fullu gæðin en komið svona lengi með hann bara eins og það væri bara eitthvað svona já, bara fínt þess að skora æfingu hefur ekki skora, þú ekki komist áfram
Nei, þá er Zagreb farið áfram á þeirra kostna Zagreb vann að sér Mílan
Já, þannig að mér er þetta mjög skrýtið og að, hérna, þetta var þannig að það var svona
eiginlega
dýrmætasta markið í gær
Og hérna, hvað var ekki í kerið, hann var ekki í hóp
hann er vantilega fundið á Old Trafford nei, þannig að þetta er bara svakalegt ef við fáum City og Real ég vona náttúrulega að þetta verði Real og Celtic og City og Bayern en það er ljóst að Celtic er í brekku
þeir eru með brundan
Já, það er alveg hárrétt Herðu, hvernig virkar eins og hérna og eins og núna er hérna PSG og Benfica eru saman í hatti og annarkvort þeirra mætir Monaco eða Brest en hvað er svo? Svo kemur eitthvað Liverpool Barcelona inn í þetta mengi, getur útskýrt þetta Stjáni?
Já, það er ekkert mál að útskýra þetta fyrir
grunnskóla gengnum Ríkarð
Já, Liverpool og þetta er bara brakket eins og HM og þá veist bara nákvæmlega hvernig leiðin
verður Ég var komin brakket alla leið, ég bara sjá það núna
Okay.
Liverpool og Barça
Já.
Eru á sitt hvorum endanum á brakketinu, þannig að þau get ekki mæst
fyrir nýjumstildum þá, ok
og sem náttúrulega bara velum fyrir að standa sér best
okay.
og þannig að í 16. úrstunum munu Liverpool fá mögulega Lill eða hérna eða skal ég segja
nei,
fyrir ekki þetta svo lítið þetta, ég hún blindur
þetta eru bara, þetta eru þrjú hérna Jú, þetta Lill, hérna, sem á móti Monaco
Já,
Brest, PSG, Barcelona, Benfica og Monaco Þetta þrjú frönsliða, þannig að það eru franskur leikur í umspili, það klárt
Já
Og svo dregið á morgun, hvort að Liverpool fá, segjum bara að verði Monaco, PSG og Brest og Benfica til spili Þá dregið á morgun, hvort leiki Liverpool fær og hvort leiki Barcelona
fær Skil Ok, ok
Og getur við líka Milan Juve í hérna
Getur við Milan Juve
Já, í 16 leða
Nei, í umspilinu
Og í umspilinu og svo líka góða líkur Atlético Madrid Real Madrid í 16 leða Ef Real fer áfram Og þannig að En skemmtilega að vita sem ég skemmtilega að stela Fyrir utan þetta geggjað Að núna bara strax í umspili er leikur hjá liðum í svo sama landi
Já Já
Og það var í gaman fyrir okkur mónakomenn að fá PSG og sína þeim í heimana 2
Já, Asia Juve, það hjútsleikur, ég minna, hvað, mættist í úrslitum bara hvað, 2003 síðast?
Já, vonandi verið þessi leikur nú skemmtilegri eða þau mætast
Var mikið Old Trafford það?
Já, og ef Asia Milan mætir Juventus, þá far fæin úr PSV
Alvöru niðurlandaslagur
Þannig að ef ég þekki mína menn í Juve rétt, þá með þetta ekki gerast Það verður eitthvað bröðu tabli svo þetta gerist ekki Þannig að ég get lofa ykkur hér og nú þetta verður ekki fæin úr PSV og Asia Juve En það var í gaman
En ég meina pæði, við erum að fá bara geggja leiki umspili áður um fyrir mig 16 lega Þú veist þetta fyrirkomulag Hver fattaði upp á þessu og ekki örugglega verið að velnuna þann gæja með alvöru töska peningum með það?
Hann fær eitthvað kesa að nokkuð ljóst
Fýlíku munns!
Já, þetta bara Þetta success, mega success og,
Eina sem aðeins ósvöldu við að sé Ég held þetta, ég vissi að veri hvernig 16 úrslit, það verið náttúrulega að dreigja morgun Síðan held ég að liðið sem færi 8 úrslit úr þeim
Eru bara dreigð?
Nei, það ekki, en því ég þóli ekki þegar þetta alveg ákveði fyrir Mér veist að það bara verið dreigð Mér veist að Liverpool og Barcelona eða Þú ert komin í 8 úrslit Þá
átti
ekki endilega að græða á því hvað gerir í riðlun
Það verður ekki úrslaleikun Barcelona
Nei, ég ekki að segja það En mér veist bara, því 8 úrslit Það bara öll leiðan að fyrir pott og dreigð En það ekki Og það svona sem ég ætla að setja Sem ég ætla að setja út á þetta En þetta búið að vera Erfitt að fylgjast með þessu Þú veist, og maður svona bara býður Mörg lið áfram En fyrirkomulega skemmtilegt Og það skemmtilega við að þú getur ekki ákveðið neitt Þú getur ekki mútað einhvern dómurum Þú getur ekki ákveðið til að tapa með einu marki hér Eða ég bara, jú, ég restin að þetta sitt í klubbrugge Eitthvað svona tíu myndur Ég læt það slæta. En annað hérna En annars hefum við bara fundið þetta geðvett og þetta svo fyndið að Real Stjáni með síman náttúrulega uppi segjum að Real ekki eftir aftöfli gerir í hvað sæti er lent þá
Real, þeir Já. Hefðu bara hérna þeir hefðu farið niður þeir eru með sko 15 stig þeir eru farið í 13 stig þá hefðu verið með 13 stig og markatöluna plus 5 þá hefur endað í hérna og er endað þetta spurningum þeir eru endað fyrir í 15. sæti
Já, 15. þá er allan að sloppa við sitt í sko
Já, og þá erum við með PSG í bracketi
Já, Liverpool Barcelona sko
Já, og en að vera með sitt í bracketi sennilega sem að enginn vildi sko Men. Og líka sitt í að fá bæin eða hérna
Og sitt í náttúrulega mæti náttúrulega síðan umspili með Marmús og þennan nýja úrspelki
Já, og þriðja gæðin er búin að taka þrjá gæja og það nú ekki búin að loka klukkanum enn þó Það komið blóð á tennið þannig að Guardiola fyrst til koma áfram í gær
Það mögulega líka verið bara fínt fyrir hérna strákana í hérna strákana í bæinn að gera ekki neitt í gær sko
Já, ég er að segja það
Tólstín hefði alltaf dugað
Já, já þau voru komin áfram bæði já,
a...
Og þau gátu alveg hugsa það Ángriðins, ég gátu alveg hugsa það Þetta bara sem handbóltanum, sem Mike er oft skrifun undan Þau gátu alveg hugsa það bæinn og real Sitt ég sennilega að fara að vinna Ef við vinnum, þá líklegt mætum Því að þeir komast ekki það ofar
Nei, þeir gátu aldrei fara ofar
en held ég Ef ég vilja forðast eitthvað liða Þessum 16 eða 15 Þú veist, þú ert eitt meitlið Að þá er það sitt
Sko, bara sitt í með sér í gær, þeir gáttu worst case hérna enda í 2004 seti, alltaf áfram, en best case bara 2022.
Þannig að það er auðvitað að regna. Já, og þannig að, en það er líka vola erfitt fyrir bæin að fara í leikamóti svona liði og vinna ekki, sko, og líka það er real, það er bara það mikill munur á real og brest og svo bæin og þessi þeir voru að spila á móti.
Bratislava.
Bratislava, að hérna...
Það verður þetta mark kvöld sem ég ger.
Já, en það fagnaði hann líka vel, sko. Og hérna, það er bara svo sjött alveg okkur skoraði, sko. En það var að tapa hvað 3-1. En, þú veist, þannig að...
Ok, ég ætla að spyrja
ykkur. Eftir á að hyggja, þá hefðu kannski bæinn og Real bara að mæta með varliðin og sleppa við City.
Eftir þess að deilda kemmi, strókar, hvaða lið finnst ykkur líklega til þess að vinna meistaradeildina? Eftir þess að átta leiki?
Ég mynd segja Inter og
Liverpool. Ég sammála því, ég er bara Inter.
Ég mynd segja Inter og Liverpool.
Akkur að því Inter og líklega en Liverpool?
Að því Inter fær bara ekki á sig mark.
Eitt mark í áttalegjum.
Ég bara fá ekki á sig mörk.
Og með Lotoro hérna kongin frammi.
Lotoro?
Og ég bara er, en ég mest Liverpool, ég mynd setja peningum en Liverpool, bara út af sóknarlínunni í höfum.
Já, ég mynd líka vilja tapa þeim peningum og þó eru miljónir.
Já, ég er alveg sammála því. Og hérna, en og líka náttúrulega bara út að þau eru komin áfram skilur, þú veist þú getur ekki sett peningin og sitt í að reyða núna því að það er bara 50 bara slíkur kannski á morgun annars ég að fara heim þannig að og það er alveg mikið, það er alveg smá að taka þessa tvo auka leiki þannig að hérna þannig að ég held að þessi lið séu líklaust en Inter er náttúrulega samt þannig liða ég er sammála Stjáni, ég heldur vinn ekki móti en ég meina, meðan þú fær ekki þannig mörg þá eru þeir alveg líklegir, en Liverpool eru líklegastir og mér er Barcelona helvíti heitir líka í meistarnum
þeir skora 28 mörg og það er ekki að geta mun fleiri og
en svo verður líka að gefa Liverpool það að þeir taka 21 stig úr sjö leikjum, hendum þessu leiki gerði, mættum við varlið. Og Liverpool, ég man alveg ég var að kíkja á þetta áður en að þegar þetta var dregið í byrjun. Þeir fengu sem lerfiðasta prógram með öllu liðun, allan að góða liðun.
Hverja séru?
Liverpool.
Já, 100%, ég sammála því.
Og samt tókuðu fullt hús og erum með 60.
Ekki fullt hús, en næstu fullt hús.
Já, fullt hús fyrir leikinni, ekki tengd leikinni gerir ekki með.
Já.
Og svo í deildinni með 60 að fórustu og hérna leikti góða móti Everton sem þið vinna. Þeir eru undanúrslitum í deildabikarnum,
mm-hmm.
1-0 undanum á Tottenham heimaleikin eftir og eru að sigla í einhver fjórðudeildalið í FA Cup. Þetta lítur ekki vel út fyrir menna svo mig og Stjána. En við skulum
vona það besta. Jafna ekki.
Ef að Liverpool myndir taka fjórfald Stjáni, myndir loggað út á samfélagsmiðlum í sumar?
Ég myndi hætti þunga við þinni. 100%.
Herðu, gaman að þessu.
Já, það er rosalegt.
Verður dregið á morgun en við ætlum hins vegar.
En Ange félaga en hann kemur í veg fyrir að hver er næstu hugu? Það er næstu.
Við ætlum að fara í Evrópudeildina.
Það er næstu hugu, það er á 50. kvöldi næsta. Þetta er akkurat viku í Liverpool Tottenham setna leikur.
Takk hérlega að það verið fyrir það, Mikael. Við ætlum að fara í Evrópudeildina. Og það er náttúrulega bara sama fyrirkomulag þar og þar eru þetta spenna og hann verið allir.
Nei, það er á miðvikudaginn ekki.
Nei, einn sem svo
svo geti haldið áfram. Jesús.
Ja, 50. kvöldi. Byttu Sjött, neða, það er Liverpool Tottenham þá.
Ég er að segja það.
Já, ég ætla að tala Everton leikinn.
Nei, ég veit ekki hvernig hann er. Hann er bara...
Hann er í vikuna eftir, svona.
Takk. Manchester United heimsækir Stoja Búkarest í kvöld. United er taplaust í Evrópudeildinni. Eru í fjórða sætinu með 15 stig. Og með hvernig, ég er búin að fóra nú svona aðeins að reikna, United nægir stig, þeir fara 100% í topp 8 með 16 stigum út af svona sennilega markatölu og svo innbyrðis viðraugnum, en Stoja Búkarest er líka innan topp 8 sko.
Já, þeir vinna eru öryggir, það er ekki flóknar að það, hann er að þetta verður hörkuleikur og ég held að öll auðu Evrópu verði á Rúmeníu kvöld.
Jöðlega, Stoja Búkarest er svona ná í 14 stigi, þess að reik. Já, ég nú segi eins og Mike, þetta er pínu kókabauðs keppnið, sko.
Já, þetta er nú, já.
Anderlegt er að innan topp 8.
Við verum bara Íslendinga liðin fara áfram, það væri gaman. Við erum með...
Ég er að lýsa Tottenham Elfsborg í kvöld.
Það er Íslendinga lið, við erum með Midtjylland, við erum með hérna...
Þau erum jafnmörg stig, hérna, einhver Midtjylland, Elfsborg og svo sýttat.
Já, ég, en sko...
Spurt... Og Ajax, hann er ekki lengur Íslendinga lið.
Spurning að því að, sko, að þú þurftir 11 stig í meistaradeildinni en bara spurning hvort að 10 stig muni bara dugar hreinlega í kvöld til þess að vera í topp 24.
Þetta er miklu jafnari og sterkari deild.
Mm. 10 stig mínútu að það bara klárt að 10 stig mínútu. Það bara ekki þar getur bara hort á töfluna.
Ah, ja.
Það ekki starffræði sem þarf í það. Það bara klárt.
Nei, hvað séu það?
Af því að það klárt að það 24 seti með 9 og þau að mætast innbyrði þarna 20 og besikta seldig.
Já, bara getur bara farið í 10.
Já, þannig að það klárt.
Já, frábært. Ná, það ljóst.
Þetta líka allt ekki Europa League zone hjá okkur?
Það stærsti leikurinn, 20 Besiktas, það úrslita leikurinn að komast áfram.
Já, Kings Oscar.
Og svo eru Róma, mínir menn, og Braga, þau að spila móti Frankfurt og Lazio og tveimur efstu liðanum. Og
Róma þarf allavega stig.
Já, það ekki víst, en eitt stig myndi gult
ekki geta. Eldur að nýju stig geti tökað?
Nýju stig alveg góð möguleiki vegna þess að 20 og Besiktas að spila innbyrðis Róma með nýju og betri markatölu þannig að þau náðum ekki og þá eru bara tvö lið það eru bara Braga og Porto sem eru með 8 og 7 það er allir liðin úr leik
draumurinn sko. Er náttúrulega Júnaðið endi bara þessu sæti og reyndi sig að seta verði mótherjarnir í hérna móti Mittiland og Elfsborg og svo myndu fá einhvern
Ertu angriðs að spáa því?
Já, ég er að hugsa fram í tíman
Kæti ekki verið meira saman Ég voru bara Júnaðið fóðu Tottenham sko, bara sem allra fyrst
Nei.
Það var eitthvað skemmtilega leikið þannig í sammála að ríka alvöru kókapöfskjarni og ég er hrifin að því að þetta sé bara svona og hérna og liðið sem vinnu keppnir að vinnur en að bara byrja því inn á vinnuna ég var aldrei hrifin að þessu meistaraldadæmi að geta átt að lið bara að vera búið að drugglu upp á bak einhverstaður og koma svona í Evrópu til bakdýramegin og jafnvel voru Evrópu með starfum vorið en þú veist, ég var aldrei hrifin að því og mér ánaði að búið að henda meistaraldiliðanum út en keppnin alltaf veikist við það segir sér sjálft
Gaman að þessu, herðu aðeins í þennan blessa janúar glugga, endum á honum Stjáni það munið þegar sko janúar glugginn var þegar komu góð kaup í janúar glugganum Evra og Vítits í janúar og Van Dijk var janúar gluggi, Bruno Fernandes
var ekki mannætan í janúar líka
Jú, Suárez, Coutinho var líka janúar gluggi í Liverpool frá Inter
Andy Cole nú minn upp á
þess Já, Andy Cole var þar sko Arsenal bauð 60 milinu pundavist í Ollie Watkins hjá Aston Villa en Aston Villa, þeir hlófu bara líklegt við ætlum að láta núna
Já, þeir láta hann aldrei það nóg til hjá Aston Villa hann, en þeir ætlaðu að John Duran fara til Saudi og hann ætla bara henda ferlinum út gluggan tvítugt ótrúlegt dæmi Akkur bjóðu Arsenal þá ekki bara í hann
Hann vilka einlega bara fara í Saudi hann færi vantala fjóra sinum hær í laun
Já, ég veit að hann samt bara, hann er nýjór en 21 sko.
Já, money talks ekki, hvað með þú gera ef FM 957 í Saudi myndir ringja
Já, en ég líka orðin gamall og þreyttur sko. Það
ekki,
er annar mál
sko. FM, það enginn að var ringi út af fótboltaf sko.
Nei, ég tala það, en það er elgi, ég búin að vera 20 ára FM sko, húst, en fyrirlinn hans er bara rétt að byrja sko.
Já, en þú ert náttúrulega getur verið til áttræðist á FM Það er ekki dólíklegt, en þú ert bara í fótboltaf í 30-35 ára Það er svona hvað
Já, mér finnst það fáránlegt mót.
Já, ég í sammáli því, en ég minna þetta bara komið svo mikið að pensjáðu bara hvað við í Nietzsche að tala með 150 miljardar sem við getum fengið að hann fer til sátti.
Það er
það veist, hann alltaf ógeðslega góður, sko. En veist, þú hlýtur að hugsa samt málið.
En það alltaf einhver breakpoint þar sem hún gefst upp og segir bara já, ég verð.
Já, svo þetta með salana með sala endaratna og sennilega Van Dijk líka.
Golvarnir alltaf sem fóru í líftúrin þeir sjá eftir í dag, sko, en John Ram, hann gat ekki sagt neyfi 400 miljónu dollara, sko. Nei. Það bara erfitt.
Já, það erfitt.
Já, já. Og ég meina það ekki taka eitt pút, sko.
Nei, og það bara sama með þessa fótboltagæja og ég meina það alltaf fleiri og fleiri að fara þarna og kannski eftir, ég sagði þetta fyrir tveimur árum, held ég. Kannski þetta 10 ár, hún bara segir kannski þetta 8 ár þá erum við bara hérna ekki að nenni að tala enska boltan, þá erum við bara að tala sáti arabesku deildina og Stjáni trilltur út í ykkur dómar því Al Nassar eða Al Hilal vann ekki leik sko þú veist það verða bara allir bestu leikmennir þarna
Ég var að horfa á leik bara í síðustu viku ég erum þannig að sýna þetta á Vodafone Sport já. Og þá var bara kóngurinn, Marsinjak, Marsaði pólverinn þá var hann bara að dæma því sáti lík
Já, og
Það var leikurinn að byrja 4-5 eitthvað
Hvað munur á Íslandi og Saudi?
3-4 tímar
Í hvora áttina?
Þeir eru úst á undan
Þannig að klukkan þar núna er að verða 3-3 Þannig að við erum að stilla í framtíðin eru á miðnætti á 3-dum og miðjögdum og 5-dum og horfa á
Nei, þeir eru undan okkur
Það er ekki klukka að vera 2:30 Já, ég segi það á miðnætti Ef það leikur klukkan 8 kvöldi eins og ég gerir meistaradeildinni Þá erum við byrjaðar að horfa á Saudi Arabíu Alltaf á miðnætti þeir eru hættir á rænska boltan og þeir veit að endar að þannig ef allir bestu leikmenni fara að þeir sjáu bara og þetta er ágætis punktur þegar við höfum verið að tala það í vetur sérstaklega í fyrra og ytti fyrra að þetta lítur að fara að veikja deildirnar að svona margir góðir leikmenn við veitir einhverju konar aldurinn það eru rosalega margir góðir leikmenn þarna þetta veiki deildirnar að svona leikmenn fari og svo sjáum við ensku deildin núna hefur þetta einhver áhrif þú veist að við erum með Nottingham Forest og Bournemouth basically í top 4 ég ekki að segja veist, að því að þetta byrjar einhver staðar ég veit að Nottingham Forest og Bournemouth veist, stórulinn ekki búin með allar bestu mennina sína en þá kom aðrir í staðinn í minni lið þannig að síðan kannski hittir 5 ár þá eru bara allir bestu fardir og þá kannski verða bara fullt að Nottingham Forest og Bournemouth liðum bara í meistaradeildinni
Það geti verið
Já, þetta virðist byrja eins þannig en auðvitað tekur þetta tíma en þetta gaf ég þessu tíu
Kínverarnir gáðust upp
Já, þeir bara voru ekki að gera þetta rétt en sátarnir virðast, það bara endalust til og þannig að svo þeir með svo stór nöfn Ronaldo og annað þeir henda auka seðlum í Rasmussen og þeim og þá fara að tala vel
Neymar farinn, fekk fínt borgað
Já, hann fekk hvað, 1,5 miljard á leikin Nei, mínútuna Nei,
það voru 300 miljónir
á sekundana, mínútuna
Á leikin, held ég
Herðu, United að klára United að klára tvítuðan Dana, Patrick Dorgu Svona í restina
Já, maður með í sig geð þegar maður sá þetta Það er nánast farið við línuna
Já, emni, þetta er tvítuðu strákur og greinlega
Hólundi líka kringu tvítuðu strákur, Dani
En þessi, sko, Patrick Dorgu Þetta er hérna Þetta er nákvæmlega það sem Amorinn er að leita í Þetta er íþróttagæi, þetta er gæi sem getur bara hlaupið eins og ég veit ekki hvað
Já, hér er hefina þessu, hann líka er ekkit að fá góð laun
Ég meina hann er
30 spunda viku
Næstu í 1.90 og hæð sko bakvörð og hafið þessi læri nón
Hann er ekki að fættur uppalinn Danmark sínist mér
Ekki trekkar Mats Mensa fyrir að þessi frændans Nei, nei, ég er bara Þú veist
En ég nú aðalega glugginn í gær var
náttúrulega
En Mikael Egil nafnið, hann er að fara
hann er að til Genoa Hann er farin til Genoa, svo bara lánaður aftur Stærsta sala í sögu við energy held
Eitt veikasti framann Hvað fáum við inn á bókina, senda á mig ger Því miður, núl, því þetta er ekki milli sambanda Það var einhver uppeldisbætur En gæti við þegar framarðin séu með Það var bara seldur þangað Nei, hann var seldur til spal Hann er búinn að fara einu sinni
Ég held að hérna er á framari, Mikael Egil
Brúðar sér í fram
Hann er í fram
En hann er bara sá íslenski gæi í landsliðshóp sem er búið að vera í 25 kannski mann landsliðshóp sem er kom mest óvart því okkur fannst hann öllum ekkit geta og bara veikur hlekkur í landsliðinu og svona fyrir tveimur árum aðeins stegu upp núna í síðustu leikjunum hjá honum hérna hjá norsku rollinni hann Stjána en núna held ég bara hann sem er fyrstu mönnum að blæði byrjunlega á móti Kósa og Arnar Gunnarssoni ég sé ekki annað
Í wingback
Já
Það er alveg að fara í þryggja hafsenda
Nei, ég held að þóri ekki strax Út að hann er möguleg ekki með hafsenda
Hvað þannig að hafa hann bakvörð
Kantinn Ég meina gæði hann að spila Alla leikin við Netsjó Var selja hann í Genó Ég held hann sé Við fórum yfir því síðast þætti Gæði sem er ekki hópi í liðan Sem er ekki að spila mínút og annað Ég held að Mikael Egil Sem er fyrstu mönnum og blaði, já
Mannar hjá, stellar
Er eitthvað að gera betr, miklu betur hluti aðtunum að skuldur en hann?
Ja, hann byrjar alltaf leiki hann byrjar alltaf leiki
Enda verður Hákon Haralds í liðinu líka og eru var að vera að kaupa marga til Genó í svoleiðis lið
nei. Þetta er alveg eðlilegt, ég meina gæin spilar alltaf leiki með Venezia og var verið að selja hann
Ákvörð, og ákvörð var að selja hann og með því það lítur hann í byrjun líska landsliðinu
Já, já Herru, þungavektin hefur lokið störfum í dag
Fyrir þetta nafnið náttúrulega geggjað
Já, verðum hérna aftur á morgun í opinni dagskrá spurninga hérni Netgyro sem Mikael ætlar að sjá um á morgun Það verður einhver veislan
Langt kvöld hjá mægarinu
Já, hlakka mikið til, heyrðust á morgun